Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti. Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu. Milé sestry, bratři, milí přátelé, slovy Žalmu 118. vás vítám do našeho nedělního dopoledního shromáždění. Prosím, abyste si vypnuli mobilní telefony, aby nás nerušili. A společně zahájíme chválu Pánu Bohu písní číslo 1 z křesťanských kancionálů. Bože, tebe chválíme. Píseň číslo 1. Toto je Hospodinova brána, skrze ní scházejí spravedliví. Tobě vzdávám chválu, že jsi mi odpověděl. Stal se s mou spásou. Kámen, jež zavrhli stavitele, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina. Tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho. Prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dopřej zdaru. Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jméno. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Kdo můžete, postaňme ke společné modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za to, že jsi nám dal povstat i do tohoto rána. Děkujeme za to, že jsme směli přijít do tvého domu, abychom mohli tebe chválit a děkovat za mnohé dobrodění, které máš pro nás připraveno a které jsi nám již v minulosti pověnoval. Děkujeme za to, že nás nenecháváš bloudit životem, že nám dáváš rady ve svém slově, tak abychom prožívali plnohodnotný a zdárný život. Děkujeme za tvé slovo, děkujeme za tvého syna, který se stal osobním zachráncem mnohých z nás. Prosíme, aby tvé slovo i dnes jasně zaznělo, prosíme o tvou pomoc při sledování, prosíme, abychom se dokázali soustředit na tvé slovo, abychom dobře pochopili, co nám chceš říct. Prosíme i za ty, kteří nemohou být s námi kvůli nemoci, zaměstnání, aby si je svým duchem potěšoval a vedl. Amen. Prosím o píseň pěvecký sbor. Otevřeme křesťanské kancionály a budeme zpívat píseň číslo 50, během které odejdou děti do nedělní besídky a proběhne dobrovolná sbírka. Píseň číslo 50.
Thank you.
Soustřeďme se na nejdůležitější oznámení. V dnešní neděli večer ve večerním shromáždění podají delegáti konference zprávy k celocírkevní konferenci. Neformální začátek je v 18 hodin, vlastní program od 18.30. Biblická hodina ve středu 25. v 7 hodin s tématem Ježíš varující před srovnáváním se s druhými. Podle Janova evangelia 21, 20 až 23. Kázat bude bratr kazatel Jan Assony. Příští neděli, svatodušní neděli, bude ráno v 9 hodin sloužit kázáním bratr kazatel Jan Assony. Večer budeme přemýšlet nad vzájemnou pomocí na cestě víry. K růstu potřebujeme bližní, jejich korekci, vidění i rady. Umíme napomínat? Umíme přijímat napomínání? Jaké místo má pro duchovní růst zpověď jinému člověku? Rozhovor připravuje bratr Petr Raus. V tom dopoledním shromáždění svatodušním proběhne i požehnání našich dětí, Anešky Horké, Lindy Nikodýmové, Davida a Barborky Dvořákových. Pondělní cesty za poznáním Bible. Další setkání bude v pondělí 18.5. v 16.30. Je to kurz objevování poselství jednotlivých biblických knih. Kurz je otevřený pro každého, kdo má zájem prohloubit své poznání Bible. Setkání probíhají ve spodních místnostech sboru. A setkání vede bratr kazatel Jan Assony. Sbírka z minulé neděle činila 5554 koruny. Všem dárcům upřímně děkujeme. A ještě zde mám pozdravy. Bratr Tomáš Kotrvatý přiváží pozdravy z našeho sboru církve bratrské v Horních Počernicích, kde byl minulou neděli. A my s manželkou jsme shodou okolností minulou neděli byli také mimo v Luhačovicích. I z tamního sboru přivážíme pozdravy. Tolik oznámení. První čtení biblické je zapsáno ve druhé knize Mojžíšově, ve 20. kapitole, ve 2. a 13. verši. Druhá kniha Mojžíšova, 20. kapitola, verše 2 a 13. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nezabiješ. A ještě ze 4. Mojžíšovi, 35. kapitoli, 11. 12. verš. Čtvrtá kniha Mojžíšova 35.11. Vyberte si města, která budete mít za města útočištná. Tam se uteče ten, kdo zabil, pokud by někoho zabil neúmyslně. Ta města vám budou útočištěm před mstitelem, tak, aby ten, kdo zabil, nemusel zemřít, dokud nebude stát na soudu před pospolitostí. Tolik slovo Boží, ještě budeme zpívat první a třetí sloku z písně číslo 57 z křesťanských kancionálů a potom poprosím o výklad Božího slova bratra kazatele Daniele Komrsku. Píseň číslo 57, první a třetí sloku.
Skloňme se k modlitbě. Děkujeme náš nebeský Otče, že i v této chvíli smíme očekávat na tvé slovo, na to, že nás obdaří svojí milostí, svým svatým duchem. Děkujeme za všechno, co můžeme přijímat z tvé ruky. Děkujeme za to, že můžeme z tvého bohatství dávat i na budování tohoto tvého díla i mezi námi. Prosíme, abychom i se svěřenými dary ve sbírce, ale i svěřenými jiným způsobem jsme uměli dobře nakládat. A prosím, panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i moje uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Druhé čtení Božího slova je zapsáno v Evangeliu podle Matouše v 5. kapitole od 21. verše. Evangelium podle Matouše, 5. kapitola od 21. verše. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. Kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi a nejprve se smířit se svým bratrem, potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl si uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Tolik je slov druhého čtení. Bratři a sestry, je před námi další z těch přikázání, které sledujeme v desateru, to poselství, které si chceme připomínat i pro naše životy, pro to, čím procházíme. A já bych rád, abychom si znovu připomněli to, co jsme si říkali při tom prvním zastavení u desatera, že to desatero, ty jednotlivé podněty, ta jednotlivá přikázání v podstatě mají takové dvojí poselství. Že nám desatero na prvním místě říká, jaký je Pán Bůh. Jaký je Pán Bůh, který chce patřit člověku. A jaký má být člověk, který patří Pánu Bohu. A to obojí máme mít na mysli, když se zabýváme desaterem. Jaký je Bůh patřící člověku a jaký je člověk patřící Bohu. Protože bez tohoto spojení jsou ta přikázání něčím nesplnitelným. A když máme tedy před sebou to přikázání nezabiješ, co nám to říká o Pánu Bohu, toto přikázání? Jaký je Pán Bůh? Pán Bůh je ten, kdo říká ano životu. Možná se nám zdá, že si, když si uvědomíme, v jakém světě žijeme, na kolika místech se vedou války, jakým nesmyslným způsobem jsou ničené lidské životy, jakoby Pánu Bohu na životě člověka a na životě vůbec jakoby nezáleželo. Ale právě v této nelehké situaci v pohledu na svět je velice důležité, abychom při hledání orientace se znovu zahleděli do Božího slova, abychom ji tam znovu našli. Protože Bible je plná svědectví o Boží lásce k životu a k celému stvoření. Vlastně už od samotného počátku Bible čteme o Bohu jako o tvůrci života. Stvořitel, kterému patří všechno živé, to, co on sám tvoří, tomu není lhostejné. Pán Bůh miluje člověka, miluje život, miluje svět. A vidíme od prvních stránek Bible, jak, s jakou láskou vytvářel i pro člověka Pán Bůh ten svět, do kterého ho potom postavil. S jakou láskou pečuje a tvoří všechno živé. A tak život je velice tajuplným Božím darem. Jemu patří. On ho stvořil. On ho daruje. Bůh dal, Bůh bere. Jedině Bůh má právo život dát a život brát. Nikdo jiný nemůže život, který Bůh daroval, své volně brát. To je krádež nejenom na člověku, ale i krádež Bohu. A tak ani sám člověk si nemůže se svým životem dělat své volně, co se mu líbí. Sám si život nedal, sám si ho nemůže vzít. Nikdo nemá právo zahodit to, co mu Bůh stvořitel dal. A proto říká Bůh, nezabiješ. Tímto přikázáním jakoby Bůh kladl takovou ochranou pečeť na každý život. A tam, kde dochází k vraždě, je pachatel okamžitě postaven před Pána Boha. Musí se zodpovídat samotnému Bohu, ten, kterému ten každý život patří. A to si uvědomujeme už od té první vraždy, o které čteme v Biblii v Genesis ve 4. kapitole, kdy Kain zabíjí Abela a tam je postaven, jak tam čteme v tom 10. verši, Hospodin pravil, co jsi to učinil, slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Budeš nyní proklet a vyvržen ze země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Tak i tento člověk je postaven před Pána Boha. Před toho, který chce, abychom žili, abychom nevraždili. Ale toto přikázání, toho se dotknu teď jenom tak okrajově, přikázání nezabiješ má přesah na celé stvoření. Skutečně na celé stvoření. Jak jsme si to připomínali při tom přikázání od dní odpočinku, tak jsme viděli, že to mělo dopad nejenom na člověka, ale i na jeho domácí zvířata, i na jeho dobytek. A vlastně do jisté míry se toto přikázání nezabiješ, které zároveň znamená i postoj, ve kterém se pečuje o život, že se to týká i zvířat. V přísloví ve 12. kapitole v 10. verši čteme, spravedlivý cítí i se svým dobytkem, kdežto nitro své volníku je nelítostné. A to, že člověk má pečovat i to o ten svěřený život svého dobytče, svědčí i ta 5. Mojžíšova 25. verš, 25. kapitola 4. verš, při mlácení nedáš dobytčeti náhubek. Tedy tady jde o tu péči, o zachování života. Je docela zajímavé, co čteme tež v 5. Mojžíšově 20. kapitole, co se týká přírody a v takové zvláštní situaci, v té 20. kapitole od 19. verše vlastně popsaný vojenský konflikt, obléhání nějakého města. A tam je v tom 19. verši zajímavá věc řečena. Když budeš dlouhou dobu obléhat nějaké město a v boji se ho zmocníš, nezničíš jeho stromoví a nebudeš jej vytínat sekerou. Známe, jak se mnohokrát potom později při těch různých válečných konfliktech vedla taková ta strategie, ta taktika spálené země, kde se všechno zničilo. A je zajímavé, že tady Pán Bůh říká, nebudeš ničit stromoví. I v takovéto vypjaté situaci. Tedy můžeme říci, přikázáním nezabiješ, Pán Bůh chrání život. Život člověka a do jisté míry, jak jsme viděli, život zvířat i rostlin. Jak Pán Bůh si velmi cení život. Jenom z těchto letmých pohledů vidíme, že Pán Bůh stojí o to, jak zachovat život, cení si života. A jak si ceníme život my lidé, jakou má pro nás hodnotu. Průvodce v muzeu v Norimbergu kdysi dávno tedy vzpomínal, ještě na dobu po první světové válce, kdy prováděl v Norimberku v muzeu, kde ukazovali popravčí meč, který měla v držení jedna rodina, nebo řada generací této rodiny po 400 let. A když prováděl muzeem a ukazoval jim tento meč, a tak říkal, že za tu dobu těch 400 let bylo tímto mečem popraveno 800 lidí. A bylo to krátce po skončení první světové války, kdy toto, na toto vzpomíná. A tak mu zůstalo v mysli, jak já, tam v té prohlídce bylo i nějaké dítě, které v té dětské prostotě a upřímnosti řeklo 800, to nic není, to je málo. Když si to uvědomíme v době, kdy umírali miliony za první světové války, jak je to zvláštní, jak člověk ztrácí tu hodnotu lidského života, nebo co, za co ji považuje, co je, čím si cení, nebo jak vyjádří lidský život. Tak jsem hledal, jakou cenu má lidský život. A došel jsem k zajímavým poznáním. Tak jeden pohled na jakou cenu má lidský život, jsem se dočetl, že naše tělo, tam bylo uvedeno o váze 70 kg, je možné rozložit na prvky a vznikla by z toho krychle kyslíku o velikosti malé televize, potom asi kus uhlí velký jako cihla, kilogram vápníku a železa tak asi na jeden hřebík. Tak jsem to přepočítal na malo obchodní ceny, tak mi vyšlo 16,90. Pokud bych počítal dražší uhlí antracit, tak by to bylo pěkných 21,90. Tak i to je pohled, jakou cenu má lidský život. Docela mě zarazila hodnocení Světové zdravotnické organizace, které stanovilo po mnoha kritériích hodnotu života českého novorozence. A ta je stanovena na 62 576 618 korun. Tak různé pohledy lidí, jakou cenu má lidský život. Myslím si, že ten boží pohled je daleko významnější než ten náš lidský, který ovlivňují ty takřka každodenní informace o umírání lidí, od mrtvých na silnicích přes utonulé uprchlíky ve Středozemním moři a v probíhajících konfliktech takřka po celém světě. Jsme denně konfrontováni týráním zvířat a ničením přírody. Tak jak velmi si ceníme život my? I to nás vede, k tomuto nás vede toto dnešní přikázání. Ale chtěl bych se teď zaměřit na to, co slyšeli ti, kteří v době i Pána Ježíše, i v době Mojžíše slyšeli toto přikázání. To hebrejské slovo, které v tomto přikázání čteme, znamená nezákonné zabití, vražda. Nezabiješ, tedy nepodléhat jakési pudové snaze zajistit si život smrtí nebo poškozením života jiného člověka. Nemstít se. Tedy to hebrejské sloveso, které je tady použito, se týká nezákonného zabití. V Bibli máme třeba i jiné pojmy, které se třeba týkaly zabíjení ve válce, tak tam se používal jiný pojem, jiné sloveso, které máme třeba přeloženo jako skolit. Je zajímavé, že je tady v knize Numery v 35. kapitole od 16. do 21. verše máme takový malý katalog toho, co je popsáno jako vražda. Stejné sloveso jako v sloveso přikázání. Numery 35:16. Jestliže však někdo udeří někoho železným předmětem, takže ten člověk zemře, je to vrah a vrah musí zemřít. Jestliže uchopí kámen, který může přivodit smrt a udeří někoho, takže zemře, je to vrah a vrah musí zemřít. Též jestliže uchopí dřevěný předmět, který může přivodit smrt a udeří někoho, takže zemře, je to vrah a vrah musí zemřít. Jestliže někdo do někoho z nenávisti strčí nebo v zlém úmyslu něco po někom hodí, takže zemře, nebo z nepřátelství někoho udeří rukou, takže zemře, musí ten, kdo druhého zabil, zemřít, je to vrah. A mimo těchto konkrétních popisů toho skutku vraždy, máme ještě v ostatních biblických knihách takové tři příklady tohoto skutku vraždy. Jednak v knize Soudců ve 20. kapitole, kde je popsáno zlý skutek obyvatel města Gibea, kteří znásilnili ženu Lévíce, který tam nocoval, takže zemřela. A to je tam označeno vlastně vraždou. Další vraždou je vlastně úkladná vražda falešně obviněného Nábota, královnou Jezábel, aby se mohl Achab zmocnit jeho vinice. Čteme o tom v 1. královské 21. kapitole. A nakonec je ještě v Žalmu 94. Jsou uvedeny vraždy, jako vražda vdovy, bezdomovce, sirotka. Tedy jsou to lidé, kteří jsou bezbraní a je tedy zneužití jejich bezbranosti. Tedy toto je takový pohled, jakési vymezení i tohoto starozákonního pohledu na otázku toho přikázání nezabiješ. Tedy ten, kdo patří Hospodinu, žádného člověka ve své blízkosti neohrožuje, nezabíjí. Můžeme to vidět i aktivně, měl by i sám zabraňovat tomu, aby se zabíjelo. A toho příkladem je, jak jsme četli v tom prvním čtení, to ustanovení těch útočištních měst, kde se mohl ukrýt ten, kdo zabil neúmyslně, aby nebyl vydán nějakému násilí, sám dalšímu násilí. Tedy dalo by se říci, že ten, kdo patří Hospodinu, by měl být takovýmto útočištním městem, zajišťovat právo jinému člověku na život. Je to tedy projev úcty k životu komplexně, životu s tím, kde člověk žije, úctou k jakémukoliv životu, k jakémukoliv živému tvoru a organismu. Mohli bychom si to přeložit sami pro sebe. Konkrétně to znamená neškodíš, nepoškožuješ život člověka, ani neohrožuješ životní prostředí, na němž závisí životy jiných tvorů a organismů. Ale dostáváme se k tomu, podle mě asi nejdůležitějšímu, k tomu vysvětlení Pána Ježíše, kde možná, že právě u tohoto přikázání, už i v době Pána Ježíše, a je to i tak dneska, v té dnešní době, když přijde řeč na desatero, tak mnozí lidé řeknou, já jsem nikoho nezabil. A to si myslím, že neříkali jenom v době Pána Ježíše, ale říká se to i dnes. A tak tuto jistotu Pán Ježíš velmi, velmi spochybňuje, když hovoří o tom hněvu, který je v podstatě naplněním té skutkové podstaty vraždy. Co mě nejvíce asi překvapilo na tomto vysvětlení Pána Ježíše je to, že když mluví o hněvu Pán Ježíš jako o podstatě vraždy, tak a hovoří o lidech, kterých se to týká, tak nemluví o nějak o lidstvu všeobecně, o nějakých nepřátelích, ale o těch nejbližších, o bratřích. A to je pro mě velice důležité, abychom i v tomto, při přemýšlení o tomto překážení se nerozhlíželi kolem sebe tak nějak daleko a hledali ty případy vraždy ve svém širokém okolí, ale že se to týká toho nejužšího našeho prostředí, ve kterém žijeme. Takřka týká se to těch, kteří žijí pod jednou střechou. Tam dochází k napětí. Tam dochází k porušování tohoto přikázání. Ti, kdo žijí pod jednou střechou, sourozenci, manžele, můžeme to rozšířit i nejen na tu tělesnou rodinu i na tu duchovní rodinu, církevní sbor. Tam dochází snadno k napětí. Tam je stále pokušení porušit přikázání nezabiješ. Tedy to přikázání nezabiješ se zaměřuje na náš nejužší okruh lidí, se kterými se prakticky každodenně stýkám. A tak v přikázání nezabiješ se neřeší problém válečných konfliktů ve světě, ale jak budeme jednat se svými nejbližšími dnes po tomto shromáždění, třeba u nedělního oběda. Ano, hněv je podstata vraždy. Hněvem to začíná a je to kořen všeho zlého. Byl jsem překvapen upřímností a hlubokou pravdivostí, nevím, jestli to byla věřící žena, která se svým manželem slavila nějaké významné výročí svatby. A když se jí ptali, jestli za ta dlouhá léta společného života nemyslela někdy na rozvod, tak ona velice upřímně odpověděla, na rozvod nikdy, ale na vraždu to se myslela. Ale na rozvod nikdy. A to je, myslím, hluboké vyjádření pravdy, pochopení i tohoto přikázání nezabiješ. Ten hněv, kterým si člověk přeje, aby ten druhý nebyl, aby zmizel z mého života. Ten druhý musí pryč, musí zmizet, abych mohl lépe žít. Jeho smrt, jeho neexistence by vyřešila moje problémy. A tak Pán Ježíš říká, že soudu nebude vydán jako vrah jen ten, kdo skutek spáchal, ale i ten, v němž vznikl hněv, který vede k zabití. Před Pánem Bohem, jeho soudem, jsou naše pohnutky a naše motivace. Pán Ježíš to ještě doplňuje v Matoušově evangeliu v 15. kapitole 19. verš. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložstva, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. Tady vlastně jakoby tím shrnul tu druhou část v podstatě desatera a obrací naši pozornost do našeho srdce. Ano, tedy vražda roste ze srdce. Tak jen ten skutek už jenom zjevuje to, co už je dávno v srdci. A má ji v sobě každý člověk. Není v silách člověka dostát tomuto přikázání. Zbavit se vlastní silou hněvu, který je v srdci. O nikom nelze povědět, že neporušil přikázání nezabiješ. A tak nás Pán Ježíš vede k sebepoznání. Ukazuje nám na naši neschopnost naplnit Boží očekávání. Ale zároveň nás vede k tomu, abychom neočekávali nic sami od sebe. Abychom vše očekávali od něj. To, co máme ve svém srdci, a třeba i ten hněv vedoucí k vraždě, nepřemůžeme sami od sebe. Od toho musíme být očištěni a osvobozeni Pánem Ježíšem Kristem. Přikázáním nezabiješ, nezabíjíš nebo nevraždíš, říká Pán Bůh ano k životu. Ale říká i ano člověku, člověku hříšnému a porušujícímu i toto přikázání. A Pán Bůh se rozhodl dát hříšnému člověku život. A dělá proto všechno až do krajnosti. A tou nejzazší krajností je to, že se on sám ve svém synu nechá na kříži zavraždit. A tím stojíme před tajemstvím všech tajemství. V jádru křesťanské víry, ke které se hlásíme, je vlastně porušení přikázání nezabiješ. Vražda, která nemá obdobu, je vlastně středem naší víry. Ve středu naší víry stojí kříž, na němž byl ukřižován, anebo jak říká nicejsko-carířacké vyznání, za dnu Poncia Piláta byl umučen Pán Ježíš Kristus. A ten umučený, zavražděný, říká před svou smrtí Evangelium podle Lukáše 22:37, pravím vám, že se na mě musí naplnit to, co je psáno. Byl započten mezi zločince. Neboť to, co se na mě vztahuje, dochází svého cíle. Proč se to na něm musí naplnit? Protože Pán Ježíš byl nejenom Bůh, ale byl i ten člověk. Byl člověk, který ve svém životě nese to prokletí kainovské. A proto on musí zemřít. A tak kříž odhaluje, kdo jsme. Ale kříž zvěstuje, že Bůh i pro přestupníky přikázání nezabiješ chce život. Stalo se to vlastně i v případě Kaina, kdy čteme v té 4. kapitole Genesis v tom 15. verši a Hospodin poznamenal Kaina znamením, aby jej nikdo, kdo ho najde, nezabil. A tak ho zná, takového to Hospodina zná Boží slovo, tak to vyjádřil i Mojžíš v 5. Mojžíšově 32. kapitole 35. verš, že zná Hospodina jako toho, který říká, má je pomsta i odplata. A tak ten umírající na kříži je zachráncem života, protože Pán Bůh říká ano k životu. A díky jeho záchraně, díky jeho oběti máme pokoj. On zrušil to kainovské prokletí našeho života. Ale ono to nejde jenom tak samo sebou. Naplní se toto zrušení kainovského prokletí vírou v oběť Pána Ježíše Krista za můj hřích. A když mu své životy přineseme, zlomí on moc prokletí, která lpí na porušení přikázání nezabiješ. Když mu přineseme i v této chvíli lidi, které jsme zabili slovem, přineseme mu oběti, které jsme vyřídili pohledem závistivým, povýšeným, nečistým nebo chladným. Když mu přineseme svá srdce plná hněvu, naše tvrdá srdce, která by chtěla milovat, ale už to dávno nedokáží, protože jsou kamenná, nesmířená a nesměřitelná. Když mu přineseme naše srdce plná soudu a přehlížení a ponižování druhých. Když poslechneme a uposlechneme výzvy Boží skrze Izajáše 1.18. Pojďte, pojednejme to spolu, pravý Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. A tak smíme v jeho blízkosti, jeho milosti získat pokoj. Ale dává nám kříž Pána Ježíše Krista i odvahu, že on nezůstal na kříži, on vstal a žije. A to Boží ano je tak mocné, že otvírá i hroby. A že smíme mít podíl na tom věčném životě. To je základ naší odvahy k životu. Nepodceňujeme ten pozemský, ale máme odvahu. Nemusíme se bát o život, i kdybychom o svůj život pro Pána Ježíše přišli, tak dostaneme mnohem víc. Tehdy ho v plnosti nalezneme, jak čteme u Matouše 16. kapitoly. A nakonec a na závěr, to Boží ano k životu skrze Pána Ježíše nám vedle toho pokoje a odvahy dává naději. Naději v zápase o život. Naději i pro cestu s zkouškami, které my musíme procházet. Že to poslední slovo nemá smrt, ale jak čteme ve zjevení Janově ve 21. kapitole 3. verš. Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid, on sám jejich Bůh bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí. A smrti už nebude. Ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. A v této naději žijeme svůj život, ke kterému říká Pán Bůh své rozhodné ano. Řekněme i my, své ano životu, který jsme dostali jako dar z Boží ruky. Abychom mohli z Boží ruky v Pánu Ježíši přijmout pokoj z jeho odpuštění, odvahu ke každodennímu zápasu a naději, která nás vede do Boží blízkosti. Amen. Zpívejme společně píseň číslo 205 a potom bude příležitost ke společným krátkým modlitbám. Píseň číslo 205. Máme nyní příležitost ve ztišení nasměrování k Pánu Bohu v tichých i hlasitých modlitbách odpovědět. Kdokoliv z vás se může modlit hlasitě, ale v tom případě prosím o stručnou modlitbu. Kdo může povstat, prosím, povstaňme. Amen. Amen. A společně jako Boží děti se modleme modlitbu Páně. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim hříšníkům. Ale neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Jako slovo poslání přijměme společně slovo Pána Ježíše, který říká, slyšeli jste, že bylo řečeno, milovati budeš blížního svého a nenávidět nepřátele svého. Já však pravím, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože On dává svému slunci svítit na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. A Boží požehnání nech nás provází, ať Hospodin tě žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Posaďte se, prosím. Na závěr zpívejme píseň číslo 216. Píseň číslo 216.